V današnjo oddajo smo povabili umetnika. Če se boste sprehodili po Tržaški cesti v Postojni, se lahko pomudite pred njegovim ateljejem, ki ga je odprl lani. Akademskega slikarja Leona Zuodarja domačini dobro poznajo, bil je del skupine postojnskih skejterjev, ki so orali ledino tega športa v domačem okolju. Zuodar skejtanje sicer prej kot športom povezuje z umetniškim udejstovanjem v najširšem pomenu. Lele, kot ga kličejo prijatelji, se ukvarja z risbo, grafiko in slikarstvom. Čeprav je svoj atelje iz Pivke preselil v Postojno, ostaja aktiven v Pivški hiši kulture. Tam bo konec leta razstavljal. Gotovo ste že videli, kakšno njegovo delo, saj je sodeloval pri najrazličnejših projektih. V Ljubljani na križišču pri nekdanjem Kinu Vič stoji njegov mural avtoštoparja. V Pivki je naslikal delo z naslovom Artist at Work. Je polovica umetniškega tandema Beli sladoled, ki ga sestavlja z Miho Pernetom. Leon Zuodar pravi, da zelo rad mentorira, usmerja ljudi in predaja svoje znanje. Za ta namen so vrata njegovega ustvarjalnega brloga na Tržaški cesti vedno na široko odprta. Z njim se pogovarja Jaka Zalar.
Akademski slikar Postojnčan Leon Zuodar je gost današnjega nedeljskega klepeta, ampak to je premalo, morava dodati še grafik in risar in verjetno še kaj, skejter recimo?
Bivši.
Leon, za prijatelje, Lele, a je res, da ste že v otroštvu rekli, ko bom velik, bom slikar?
Je, tako je moja mati rekla, ne, ker zdaj verjetno posluša to vdajo, pa dajmo začeti na začetku, ne. Jaz se sicer tega stavka ne spomnim, ampak ba je, da sem še kot zelo majhen vedel in ustrajal na temu, da bom enkrat slikar. Ne.
Če rečeš, da se želiš nekako ukvarjati z umetnostjo, te mnogi verjetno malo po strani pogledajo, če to ni resen poklic, ne, s tem se težko preživljaš. Ste kaj takšnega skozi leta doživljali doma ali pa mogoče celo v času šolanja? Govoriva še predno ste pristopili prak akademije.
Potrjujem dejstvo, da je to res čuden in čudaški poklic, zelo težko za upravljati. Tako da ne zamerim nobenemu na moji umetniški poti, ki me je kakorkoli, ali verbalno, miselno, ali pa samo s pogledom v švigno in si mislil svoje. To je res tako, ne? Res smo čudaki. Ampak smo pa tudi trmasti, da ustrajamo pri tem, kar nas izpolnjuje, kar radi delamo, tako da ni nobenih zamer in so stvari popolnoma na mestu, tam, kjer more biti.
Ja, med odraščanjem ste se priključili lokalni skejterski sceni, bivši skejter, ne, sva prej rekla.
Ja, to bolj uhecam.
Ta ulična kultura ima seveda te neke svoje vrstne umetniške prvine. To vas je kar zaznamovalo, no, skozi leta. A je bilo kdaj breme? Ja, ne vem, kolega iz dvojca Beli sladoled je rekel, da mu ni bilo ravno všeč, da so ga zaznamovali s to ulično kulturo.
Aha. Ja, vsakič, ko sem prišel poškodovan na sestanek ali pa na razstavo, je rekel, kukrat sem ti že rekel, da je to smrtno navaren šport. Ne? Da je šport že sam po sebi smrtno navaren. Ja, to je stvar, ki jo sicer fizično teže upravljam, kot sem jo, ko sem bil mulc, čeprav sem srcem še kar pri stvari. Veliko gledam, spremljam, razmišljam. Včasih si tudi malo domišljam, kaj bi še lahko, pa mogoče tudi bom. Je pa definitivno stvar, ki me je v svoji zanimivi naravi, ker tu ni zgolj sam športna dejavnost, ne, športna dejavnost je mogoče bliže športne dejavnosti zdaj zaradi samih olimpijskih in zaradi same komercializacije, ampak v osnovi je to dejavnost, ki je mogoče bližje nekemu umetniškemu udejstvovanju z vsem, kar pač skejtanje je, od podobe, grafične podobe, od glasbe, ki spremlja to, do videoprodukcije, ki dokumentira samo subkulturo in vse ostale stvari, no, ki spadajo zraven. To je mogoče cel ta komplet vsega tega je bil meni fascinanten. Ne. Košarka, nogomet sta bila zgolj žoga v rokah in žoga pod nogami in nikoli nisem čutil, da je kaj več kot to, ne. Kot neka športna pripravljenost, iznajdljivost, neka tehnični pristop. Skejten je imelo pa še en kup enih stvari, ne, enih dejavnikov, ki nam mogoče takrat, ko smo bili mulci, niso bili čist kristalno jasni, ampak so imeli pa zadost močno energijo, da so nas zanimali in tudi povezvali med sabo, ne, ljudi, ki smo imeli neke podobne čudaške interese.
Kakšne spomine imate pravzaprav na te stare čase? Bili ste neki, orali ste ledino v tem lokalnem okolju. Bili ste med prvimi, ki ste se s tem malo bolj konkretno ukvarjali na Postojnskem. Tukaj še Tibor Rep, recimo, pa Tomc, Fočo. Še
Fočo, Tipče, Tomac, Papi, Blaž. Ja, bilo nas je kar neki. No, kar neki mladine se obrnilo v teh štirih koleščkih. Včasih bilo tako, ne, mi smo začeli pred srednješolskim centrom, ne, kot klapca, recimo posamezno, smo vsak razbivali škatle, vsak na nekemu svojemu kvadratnemu metru, ampak kot klapa smo se pa razvijali in rasli pred srednješolskim centrom, ki je že takrat imelo eno nogometno igrišče, dva koša, pa ogromno enega razpokanega asfalta okrog. Ne. In bilo tako včasih, da smo, mi smo bili skejteri, strogo ločeni od košarkašov in nogometašov, ampak smo bili nekako tudi v duhu cajta vsi povezani med sabo. In ko smo se mi naveličili skejtet, smo šli brco džogo in so nogometaši prišli skejtet, ne, in obratno. In košarkaši, tako da smo vsi znali metati brco džogo in tudi eni od teh nogometašov so v bistvu znali neke osnovne trike na skejteh.
Pa so vas domačini kaj preganjali takrat? Ste bili na slabem glasu, razgrejači?
Preganjali so nas, dokler nismo zrasli. Ne.
Postojnčan Leon Zvodar je danes gost nedeljskega klepeta. Če sva govorila o vaši skejterski poti, pa se podajva še na avtoštoparsko pot. Kolikokrat v življenju ste štopali?
Moja zadnja avtoštoparska seansa se je zgodila sredi enega vročega poletja na Postojnski cestninski, pred Postojnsko cestninsko postajo. In takrat se spomnim, sem šel na obisk v bolnico k mami. Z rolko pod pazduho, ne, že ko sva pri tej temi. In ni bilo nobenega avtomobila in sem čakal tam na soncu in se prekuhaval. In takrat sem prijatelja, ki v tistem času delal na avtošoli, poklical in rekel, da jaz ne morem več štopati in da je bil to moj poslednji avtoštop in da grem delati spiti za avto. In se je res tudi s tem končalo moje štopanje. Ne. Sem pa preštopal, ja, študentska leta, dijaška, v smeri raznih koncertov in iz koncertov srednoči. Tako da mislim, če se po nekih mojih starih izračunih, če se prav spomnim, sem imel nekih 12 let aktivnega štopanja.
No in avtoštopar je izumirajoča vrsta, ste rekli takrat.
Njih več.
Izumrla vrsta bo popravila. Takrat so bili še izumirajoče, ko ste naslikali mural avtoštoparja na stavbi upravne enote v nekdanjem Kinovič. Tudi kinematografi, kot je Kinovič, so izumirajoča vrsta očitno. Ne? Cirkus je zdaj tam, kjer je nekoč stal Kinovič. Ampak deva reči kakšno besedo prav o takšnih poslikav, torej morali. Kakšen odnos imate do takšnih poslikav? Ker zdi se, da ljudje še vedno prevečkrat gledajo na sicer čudovite poslikave na stavbo kot na neke vrste vandalizem. Čeprav ta dotični je šel preko razpisa. Ne?
Ja, tako je. Morali so tudi po večini, so to neka naročila javne, legalne poslikave javnih površin, tako da niso to direktno grafiti, ne spada v isti razred grafitov s tem negativnim predznakom, ne. Sam odnos moj do teh moralov, do teh večjih sten je zelo spoštovalen. Ne. To je čisto drugi format. Tudi recimo primer, če naveževa na ta vič, ne. To je 15-metrška stena v višino, delaš na tem odvignenemu odru, ki ga upravlja nekdo drugi. In jaz sem recimo zanimiv podatek je ta, da sem jaz dobil ta razpis na podlagi risbe, ki je bila v mojem primeru skoraj bolj skica kot risba, končna risba, ker sem, jaz imam zelo rad ta odprt odnos do površine, po kateri slikam in sem rekel, določene stvari bom pač na licu mesta dopolnil in se jih spomnil in nekako spelil v duhu vremena in dnevnega razpoloženja, ko sem enkrat prišel v to realnost tega dvignega odra, sem videl, da je v bistvu moje vidno polje, da je široko nek meter, levo-desno, in vse, kar se dogaja po tem metru, gre v neko prostorsko deformacijo. Tako da sem v bistvu prvi dan s pomočjo tega štrika razdelil steno na pravokotnike, na mrežo, in sem si pač to skico razdelil na neka polja. Prve dni sem korigiral s fotoaparatom, pa pol videl, kje so stvari za popraviti. V glavnem zelo tehnično delo. Bistveno manj je bilo tega ateljejskega pristopa mojega, na sproščenega, prepuščenega trenutku, ampak je bilo v bistvu zelo, na način, ko sem jaz delal, je bilo zelo, zelo organizirano in zelo skoraj matematično. No.
Od višine se vam pa ne zvrti?
Od višine nisem vedel, se mi bo zvrtelo ali ne. Prvič sva šla gor s še enim 100 kilašem, tako me je vodil teh 6 dni. In sem rekel, greva do skrajne točke in sva bila oba v tej košari. In sem se obrnil in sem rekel, ok, straha pred višino nimam. In bo sva šla dol in sva zaradi najne skupne teže se vse skupaj ustavilo in sva obtičala za nekih 15 minut na sred fasade, tako da sem imel čas se vdelati na višino. Ne.
No pa tudi v Pivki ste bili del projekta poslikav javnih površin. Je tam odnos do tega vseeno drugačen na Pivškem zdaj, vsaj mogoče s tem projektom?
Odnos do poslikave javne površine je zelo zanimiv, sploh za časa nastajanja same poslikave, in sicer ti si neprestano na odprtem, na vidnem, ljudje hodijo mimo tebe pod tabo kakorkoli, so zelo verbčni, nekatere moti, druge ne. Eni so fascinirani, drugi obtožuje kakorkoli, no. Si pač v enemu drugemu okolju si in se pač moraš tudi temu prilagoditi in znati nekak stvar speljati na. Ves cajt prihaja do interakcije z ljudmi, to je enkrat ena. Glede na to, da je stvar na odprtem, bo mogoče nekoga motla in ti bo stvar tudi prepleskovna, če je to mogoče. Ne. Tako da se pač mora sprijazniti z nekimi zakoni ulice. Ne.
Umetnik Leon Zvodar ostaja z nami v nedeljskem klepetu. Tandem Beli sladoled, ki ga sestavljate z Miho Pernetom, sva danes že omenila. Letos mineva prav 20 let od ustanovitve. Sta še aktivna?
Ja, imela sva v mislih eno mogoče pregledno razstavo ob 20. obletnici, pa je nekako padlo v vodo, tako da imava še dobrega pol leta za mogoče kaj naresti, speljati. Aktivna sva, Beli sladoled, se tudi mislim, da sem enkrat že na vašem radiju razlagal, ne? Beli sladoled je pač forma, iz katere ni izhoda. Ne? Prišla sva noter v skupino in dokler bova živa iz te skupine ne morava, tako da ko sva skupi, je ta najna kreativna energija zelo močna in se marsikaj dogaja. Kot Beli sladoled nisva že nekaj cajta razstavljala, mislim, da je bila zadnja razstava predlanskega decembra v Ljubljani. Drugače pa zelo, med nama je to zelo živa stvar, tudi načutiva potrebe, da bi mogla na silo pritiskati, ne, kot dvojec. Oba sva zelo aktivna, risarsko, slikarsko, Miha je zadnje čase zelo aktiven v keramiki, tako da pač stvar je postavljena, živi in je v bistvu treba sem počakati en primeren trenutek za neko skupno idejo, kakorkoli žene, oziroma eno dobro povabilo, pa so spet v akciji. Ne.
Kaj je ta njegova posebnost? Jaz nekako se spomnim, ko sem bral nek opis, če vi skejtate, on vrtnarje,
tako
ga že.
Tako. Ja, to v bistvu moram razložiti cel koncept, ne. To je en majhen detalj, ki je bil na koncu obeh CV-jev, ki sva jih imela, ki sva jih vsakič za vsako razstavo predložila. Glede na to, da sva se samo klicala kot slikarska brata in sva imela zelo podobno pot do akademije. On je eno leto študiral na umetnostni zgodovini, jaz sem eno leto študiral na likovni pedagogiki. Diplomirala sva na isti dan pri najnem profesorju, takratnem profesorju. Tako da sva imela v bistvu zelo tako zanimivo, zelo podobno pot z rahlimi razlikami in sva imela tudi, ker sva pač se samo klicala za slikarska brata, sva si tudi naredila zelo podoben CV, ne. Razlikoval se je v letnici rojstva in v temu, da je Miha vrtnaril takrat in jaz rolkal. Ne. Drugač sva imela pa identično matrico tega CV-ja.
Sta pa kasneje ustanovila tudi zinovsko založbo, ne? Fanzini so en tak primer tudi subkulture, ki so jo prej omenjala. A danes še najdejo prostor?
Seveda. Založba v bistvu, Beli sladoled je nastal kot knjižna izdaja. To je bil prvi artefakt, skupni artefakt, je bila v bistvu 123-stranska knjiga, ko ima zelo en tak zinovski duh, sploh tehnični. Tako da tu je bil nekako najin temelj, ne? Na temu sva gradila. Ne? Ta knjiga je bila risarsko-stripovska in na tej risbi sva midva pol zgradila celo zgodbo, ki temelji na temu entuzijazmu nad risbo v različnih formatih in oblikah. Ne. Eno od teh je definitivno fanzin. Fanzin je zelo živa forma, ne samo v Sloveniji, tudi v širšem globalnem umetniškem svetu.
Je pa Zinko Tiček, ki je bil prej v Hiši kulture v Pivki, je šel z vami v novo atelje, ne, v Postojno.
Zinko Tiček sem jaz, tako, če se premikam. Jaz se premika tudi omara polna fanzinu. Ja, Zinko Tiček je en majhen del novega, tudi prejšnjega starega ateljeja, in sicer to je arhiv in večjih arhivov slovenskega in mednarodnega fanzina, usmeren predvsem v risbo, nekaj tudi fotozinov.
Obsežen arhiv, torej, ki deluje tudi kot čitalnica. Bili ste pa tudi del animirane serije Bizgici, pomembnega produkcijskega projekta za javno RTV. Tam ste se preizkusili kot animator.
Ta intervju je kot ena magnetna resonanca. Ne? Mi je zanimivo poslušati, kaj vse je, sem na določene stvari že pozabil. Ne? Ampak je pa ja, zelo pomemben podatek teh Bizgecev je ta, da je Beli sladoled nastal formalno in uradno pri tem delu, ki sva ga oba upravljala z Mihom, in sva takrat tekom leta prišla na idejo, da formalizirava to, kar je prej obstajalo kot neka energija, slutnja in občutek, da nekako rineva v zelo podobno smer. Ne. Animacija mi je zelo blizu, obožujem medij, tudi v enem obdobju sem imel celo nek preblisk, da bi magisterij upisal kakšni šoli za animacijo, ampak sem se odločil, da ostajam pri risbi. Čeprav gojim na različne načine to animacijo, sicer iščem nizkokalorični pristop do animiranja, z vsemi šumi, z vsemi napakami, z vsem, kar me mogoče zanima mene v fotokopiji in fanzinu, no, tako da združujem nekak medije. Mi je pa zelo blizu na animacijo.
Gost nedeljskega klepeta Leon Zvodar mi je povedal, da še naprej spremlja področje animacije. No, Leon, posvečate pa se tudi drugim umetniškim formam, omenila sva grafiko, risbe, slikanje. Spomnim se recimo še na šivanje platna.
Še vedno sem nekako v tem šivanju, je nek ta vodilni princip pri mojem ustvarjanju, ampak v kombinaciji s slikarstvom in grafiko. Ne. Nekako, ja, še vedno se mi zdi, da imam kar nekaj manevrskega prostora v mediju slike, sploh v povezavi z raznimi tehničnimi pristopi in rešitvami. Rad testiram, rad eksperimentiram, zelo rad kiksnem, ker brez tega tudi ni pol nadaljnega napredka v samo ustvarjanju. Ne.
Potem, ko ste kar nekaj let delovali v Hiši kulture v Pivki, ste lani odprli atelje na Tržaški v Postojni, primarno za svoje ustvarjanje, ampak vrata na široko odpirate tudi drugim umetnikom. Vam je pomembno prenašanje svojega znanja na druge, ker to zveni nekako pedagoško usmerjeno?
Eno leto sem bil, ne. Sem bil na likovni pedagogiki, ampak sem iz tega faksa šel, zato ker sem pač bil prepričan, da jaz profesor nočem biti in ne bom. Ne. In res nisem, ampak zelo rad posredujem znanje, zelo rad mentoriram, zelo rad usmerim ljudi, pokažem. In ideja tega ateljeja je točno ta, da je to, tako kot si rekel, ja, v prvi vrsti je to neko stvarjalni brlog zame, za mojo lastno produkcijo. Obenem je pa ta grafični del odprti atelje, v katerega vabim ljudi, ki se z grafiko ukvarjajo. Seveda so vrata odprta tudi mimo idočih, če jih stvar zanima. In da nekako ta prostor, ideja tega prostora je, da ni to zgolj delovni prostor, ampak se v interakciji z vso to kreativo, ko se noter zgodi, z vsemi ljudmi, ki skozi ta prostor grejo, nekaj pustijo, tvori neko, jako kar bo patetično slišati, neko širše, večje umetniško delo, ne, ki ni to zgolj samo ta moja risba, ampak gre za sodelovanje, gre za preplet idej med umetniki, kar se meni zdi zelo pomembna stvar. Ne. Gre v končni fazi za dogodek, ki je odprt javnosti in neki da lokalni publiki in ulici, kakorkoli, mesto. Tako da na ta atelje gledam zelo mogoče iz mojega osebnega umetniškega vidika, ne, ga probam ustvariti kot, ja, ne, kot umetniško delo, samo zase, samo stoječe, ampak ja, nekaj več kot sam dogodek in nekaj več kot je sama moja lastna produkcija za mojo lastno razstavo. Ne.
Pa tudi konec koncev s tem nekako dokazujete, da periferija je odprta.
Vrača udarec.
Tako.
Periferija vrača udarec.
Da nekako ni vse centralizirano v Ljubljani. Ne? Da ni vsa umetnost tam. Umetnik in umetnost je posod.
Žal je, ampak treba je pa ves čas dokazovati nasprotno in se proti temu po najboljših močeh posameznikov tudi nekako boriti, ker umetnost ne more biti centralizirana v eni točki. Smiselno je, da se dogaja povsod. Za umetnika je zelo pomembno, da se premika, da širi svoje znanje, svoje obzorje, da ne obtiči na enem mestu, sploh če je to center sveta. Dobre stvari se lahko zgodijo v vinogradu, lahko se zgodijo v ateljeju, lahko se zgodijo v neki kleti, kakorkoli. No. Tako da, ja, jaz bi si želel, da bi bilo tega dogajanja več, ne, na periferiji. Bomo pa videli, kam nas bo čas peljal. Ne.
Odvisno tudi od drugih, ne, seveda.
Seveda, to stvari, ki jih mi delamo, so stvari, ki so odprte publiki in neki kritiki in premisleko in interakciji. Teh stvari ne delamo zaradi samih sebe. Ne. Tako da ja, je zelo odvisno to povezovanje med nami umetniki in med publiko, ki to konzumira.
Leon Zvodar, hvala za obisk v nedeljskem klepetu.